Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Men du har så ret i, at kvinder har en bedre og stærkere selverkendelse end mænd. Det kan godt være, du tror på det. Jeg gør det ikke. 20% af alle, der er universitetsstuderende i Norge, har overvejet at begå selvmord.
20%.
20%.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Morten Albeck filosof, har jobbet som med anvendt filosofi. Gründer av konsulentselskapet Voluntas, og har i tillegg studert ved to så prestigefulle steder som INSEAD og Harvard.
Vi nordmenn happy på jobb?
Det de fleste nordmenn. De er glade for å gå på arbeid, og har det godt på arbeid. Det vil si, det har majoriteten. Men det 31% av alle nordmenn der går på arbeide og finner deres arbeide meningsløst. Og det dog ganske mange. Og der grunn til å tro på at antallet av nordmenn der finner deres arbeide meningsløst er sterkt stigende. Så en ting at det 31% der finner det meningsløst. Men hvis vi ikke foretar oss noe annerledes i måten hvorpå vi leder oss selv når vi går på arbeide, eller måten hvorpå vi blir ledt, så vil 31% stige over de kommende år, det slet ikke tvil om.
Så hvis vi sier at det 2,7 millioner folk i norske arbeidsstyrken, ja, så det nesten en million nordmenn som går på en jobb de ikke fyller meningsfullhet. Og det da, altså befolkningen i Oslo, Bergen og Trondheim, ja, har ikke en meningsfullt jobb.
Ja, og det jo store tall, og derfor skal de også tas seriøst. Og det skal måske ikke overraske oss så meget, at det en lille million av nordmenn der går på arbeid og synes deres arbeid meningsløst. Fordi hvis vi kikker inn i andre statistikker, så antallet av mennesker der blir stresset av å gå på arbeid på det norske arbeidsmarkedet også stigende. Antallet av nordmenn der føler seg ensomme når de går på arbeid også stigende. Antallet av sygemeldinger der på det norske arbeidsmarkedet per 100.000 der på arbeidsmarkedet også stigende. Så fallet i følelsen av mening med å gå på arbeide, det korrelerer til stress, ensomhet og sygemeldinger. Så det et systemisk problem som der skal gjøres noe ved. Og en av definisjonene på sinnssyke, det jo å bli ved med å gjøre det samme i forventningen om et annet resultat. Så hvis vi ikke gjør noe annerledes på det norske arbeidsmarkedet, så vel som på det danske, det svenske, det tyske, det amerikanske arbeidsmarkedet, så ser vi bare mer og mer meningsløshet derude.
Men skyldes dette de vanvittig gode ordningene vi har, for eksempel i Norden da, og i Norge, altså med sykelønnsordninger, og at det, altså, det koster ikke så mye å være syk i Norge?
Jeg vil snart svare på følgende måde, at jeg tror at de færreste mennesker melder sig syge uden at være syge, eller melder sig syge uden at føle sig syge. Vi så bare så heldige i Norge og i Sverige og i Danmark og i de nordiske velfærdssamfund, at vi faktisk kan få økonomi eller løn, mens vi er syge. Hvorimod, at hvis du tager til andre lande, altså så som for eksempel Indien, eller du tager til Sydafrika, så går du altså på arbejde, når du er syg. Så nej, vi kan ikke tale om, at følelsen af mening, der falder, eller antallet af sygemeldinger, er et produkt af, at vi har gode støtteordninger. Det handler simpelthen om, at vi bliver syre og syre af at arbejde, og vi føler arbejdet mindre og mindre meningsfuldt. Og i særdeleshed de yngre generationer føler deres arbejde mere og mere meningsløst. Hvis du for eksempel ser på, hvem der har den laveste grad af mening ved at gå på arbejde, så er det de 18-24-årige i Norge. Og så kommer der noget interessant, så kan man sige, hvilket arbejde har du, når du 18-24? Jo, du går for eksempel på universitetet. Det er dit arbejde, når du er mellem 18 til 24 år. Og her er der en analyse fra ganske nylig, der viste, at 70% af alle, der er universitetsstuderende i Norge, har overvejet at begå selvmord.
20%?
20%, og 5% har forsøgt. Så udfordringen, hvad enten at vi taler om os, der er lidt ældre, eller dem, der er yngre, er en og samme ting. Meningsløsheden synes bare at bruse fremad, uden at vi rent faktisk forholder os til det, og gør noget fundamentalt anderledes end det, vi plejer at gøre, hvad enten det er på universitetet, eller det er i den offentlige sektor, eller i den private sektor.
Vi skal forfølge den tråden, men bare for at introducere dig lidt. Du skrev altså doktorgrad om postmoderne værdier. På en måte det som giver os mening, når vi har mat på bordet og et trygt sted at bo.
Korrekt.
Og så studerte du på de to relativt harde business steder, altså både INSEAD og Harvard, det er jo kjent for liksom, å ha de røffeste forretningsfolk har vært der. Hvordan i all verden ble du opptatt av meningsfullhet på jobb?
Jamen, jeg tar jo min kandidatgrad i filosofi og i filosofihistorie, og tror, at jeg skal være evigt arbejdsløs, fordi hvem gider at ansætte en person, der er uddannet filosof? Og så har jeg det held, at min storebror er ansat i HR-funktionen i Danske Bank. Så gennem nepotisme bliver jeg ansat i Danske Bank som junior marketingskonsulent, uden at nogensinde have studeret en linje marketing, og uden at vide mig det mindste omkring den finansielle sektor. Men 7 år og 7 forfremmelser senere, der sidder jeg som senior vice president og er ansvarlig for innovation and idea creation i Danske Bankgruppen. Og det mens jeg er der, at jeg tager til Fontainebleau, til en sat på Fontainebleau lidt uden for Paris, for at skulle lære af de absolut største tænkere og bedste undervisere i, hvordan og hvorledes man skal bedrive ledelse. Og der opholder jeg mig jo i ugevis. Og på intet tidspunkt, gennem alle disse forelæsninger, gennem alle disse cases, gennem alle disse eksamener, er der på et eneste tidspunkt en professor, der underviser mig i, hvordan og hvorledes jeg eksistentielt leder mig selv og leder andre. Altså med andre ord forholder sig til, at det at lede et andet menneske, det er en etisk fordring, og det er noget eksistentielt og noget dybt intimt. Og da jeg så stopper i Danske Bank-koncernen, for så at komme i executive management i Vestas Wind Systems, verdens største fabrikant af vindmøller, der bliver jeg så sendt til Harvard i Boston, og der sker akkurat det samme igen. At der sidder jeg igen i ugevis og får forelæsninger fra de største tænkere og de mest prestigiøse professorer, og ingen af dem lærer mig noget som helst om, hvordan og hvorledes, at jeg er med til at gøre det meningsfyldt for andre mennesker at arbejde med mig. Og så starter min tankevirksomhed omkring, at jeg godt kunne tænke mig at udvikle en ledelsesfilosofi, der gør fremtidens ledere i stand til at gøre det mere meningsfyldt for flere mennesker at gå på arbejde. Og det er sådan set også det, Voluntas er skabt over, at gøre arbejdsmarkedet i verden mere meningsfyldt for flere mennesker.
Men først at høre på noget, og synes du, at dette er maken til jåleri, har du ikke hørt. Her er det krig i Ukraina, rekorddyr strøm, bensinprisen er kjempedyre, matprisen øker, renta er op. Vi har jagget problemer nok, om ikke vi skal til og med gøre jobben meningsfull. Hvad svarer du til det?
Jamen, jeg tror ikke, at der er meget ved at bekymre sig om de stigende energipriser, inflationen, verdens store problemer, hvis det er sådan, at du ikke føler, at dit eget liv giver mening. Fordi, hvad er definitionen på, at dit liv ikke giver mening? Det er, at du står i nuet med en refleksion over det liv, du har levet, med en forestilling om det liv, der venter på dig. Og så tror du på, at det liv, der venter på dig, det er et håbløst og uværdigt liv. Så skabes meningsløsheden, så for at vi vel og mærke kan holde til det pres, der kommer via de stigende energipriser, via inflationen, via den globale usikkerhed, det ved, at vi føler, at vores eget liv faktisk giver mening. Med andre ord, vi tror på, at det liv, der venter på os, det er et håbefuldt og værdigt liv. Fordi det, vi ved fra videnskaben og fra de studier, jeg også selv og sammen med mine kollegaer i Voluntas har lavet, det er, at et menneske, der føler mening i livet, kan overkomme meget mere stress, meget mere pres og meget mere usikkerhed, uden at det bliver til angst og til depression. Så følelsen af mening er den vigtigste byggesten, der er i det moderne menneskes eksistentielle immunforsvar. Så lige akkurat nu, fordi verden er så mørk og uforudsigelig, har vi endnu mere brug for mening, end vi havde, dengang alting var honning og mælk.
Men 31%, altså 1 million nordmænd, går på jobben og føler sig meningsløs. Skyldes det dårlig ledelse?
Det gør det også. Men det skyldes to ting. Det skyldes dårlig ledelse. Og her er det lige vigtigt at understrege, at jeg ikke er den opfattelse, at ledere går på arbejde for at destruere andre menneskers livskvalitet. Ledere er lige så gode mennesker, som medarbejderne er, og de har den samme positive intention om faktisk gerne at vil gøre noget godt for deres medarbejdere. Men den værktøjskasse, de er blevet udrustet med, gennem de uddannelser, de har været på, akkurat på samme vis, som jeg oplevede på INSEAD og på Harvard, er simpelthen ikke blevet udrustet. Den værktøjskasse er ikke blevet udrustet med de værktøjer, der skal til for, at du rent faktisk ved, hvordan du skaber et team, en business unit eller en organisation, hvor følelsen af mening er høj. For det er nogle helt andre værktøjer, end dem vi brugte, dengang jeg ankom til arbejdsmarkedet, for nu cirka 25 år siden. Dengang var vi slet ikke optaget af at forholde os til vores medarbejdere som noget eksistentielt. De var ressourcer. Det er også årsagen til, hvorfor at det hedder Human Resource Management. Og Human Resource Management, det er en amerikansk ledelsesfilosofi, opfundet i midten af 1950-tallet. Og det er en ledelsesfilosofi, der er baseret på, at mennesket i alle typer organisationer, hvad enten at de er private eller de er offentlige, hvad enten at de er inden for fabrikation eller inden for vidensproduktion, så er alle mennesker i alle typer organisationer anset som en asset class, altså som en aktiv klasse, på lige fod med energi, ejendom eller kapital. Med andre ord, det er en ledelsesfilosofi, der reducerer mennesket til at have samme værdi som olie, klingende mønt eller mursten. Mm. Og den ledelsesfilosofi, Human Resource Management, har domineret arbejdsmarkedet og alle organisationer de sidste 75 år. Og måske skal vi ikke være så forundret over, at så mange mennesker synes, det er meningsløst at gå på arbejde, når de er blevet behandlet som en ressource, der bare skal udnyttes og udbyttes. Og så tilbage til lederne. Ledernes værktøjskasse er jo udrustet med værktøjer, skabt ud af Human Resource Management. Og vi bliver nødt til at forstå, at vi skal skabe en helt ny ledelsesfilosofi, som jeg så kalder Human Potential Leadership, og som handler om, at vi har en moralsk, etisk forpligtelse som leder til at være med til at realisere det menneskelige potentiale, der kommer ind ad døren hver eneste dag. Ikke bare nytte og udnytte de kompetencer, der kommer ind ad døren.
Jeg får associationer til slavedrift. Altså slavedrift, ja. Antar jeg så på slavene som på lik linje med maskiner. Mm. Men for øvrigt så har jeg selv en kampsak, og det er å få slutt på engelske akronymer, altså at vi bruker norske begreper eller danske da. Men et spørgsmål.
Må jeg bare lige inspirere det?
Ja. Mm-hmm.
Men, fordi hvis vi oversætter Human Resource Management til norsk eller dansk, så fremgår begrebets absurditet endnu tydeligere. Fordi når vi oversætter det til norsk eller dansk, Human Resource Management, så bliver det til menneskelig ressourceadministration. Hvem fanden gider have sådan en funktion, der er sat i verden til at administrere mennesker som en ressource? Så du har fuldstændig ret, at når vi oversætter engelske ledelsesbegreber til vores modersmål, hvis de efter vi har oversat dem, lyder åndssvagt, så er det fordi, de er åndssvage.
Rigtig. Apropos åndssvagt. Nej, det er ikke meningen, at vi står tilbake. Men du, dere har da konstrueret en meningsfuldhedskvotient.
Ja.
Jeg skal ikke køde med det, men det har gjort et forsøg på at måle meningsfullhet.
Ja, ja.
Hvad er de vigtigste indikatorerne for at slå fast om nogen opfatter jobben som meningsfuld eller ikke?
Det gør vi på fire drivere.
Mm.
Det gør vi på følelsen af formål, altså sense of purpose.
Du spørger folk, om de føler et formål med jobben.
Ja, og så nedenunder den, det hovedspørgsmål, der er der så seks yderligere spørgsmål. Der er alt i alt 24 spørgsmål, psykofire spørgsmål. Så først så er det følelsen af formål, sense of purpose. Så er det følelsen af lederskab, altså sense of leadership. Så er det følelsen af tilhørsforhold, altså sense of belonging. Og så til sidst, så er det følelsen af personlig udvikling, altså personal growth. Og disse fire drivere, hvis du scorer højt på alle fire, så har du en høj følelse af mening med det arbejde, du udfører. Og ikke bare en høj grad af mening med det arbejde, du udfører, men en høj grad af mening i livet med det arbejde, du udfører. Og det interessante er, at når vi nu ved, at det er det her, der er de fire drivere, for at et menneske skal føle mening i livet med det arbejde, de udfører. Det er så også, at når et menneske føler mere mening i livet med det arbejde, vedkommende udfører, så er den person væsentligt mere effektiv, mere produktiv, væsentligt mere engageret, meget mindre syg, tager meget mere initiativ, og ydermere kan overkomme meget højere stressniveauer. For vi kan selvfølgelig ikke skabe højt præsterende organisationer, som er stressfri. Der vil altid være stress. Men spørgsmålet er, om du kan håndtere det stress, så det ikke gør dig syg, så det ikke bliver til ubærlig stress. Og et menneske, der føler mening i livet med det arbejde, vedkommende udfører, kan altså håndtere mere stress og bliver ikke syg af det.
Og du siger, eller vi får ta det på ditt ord, at når du siger korrelere, så er det sånn, når du har målt dette da, fått en indeks som sier hvor meningsfullt du opplever livet ditt, så har det, er det en klar sammenheng mellom det tallet som fremkommer og disse andre tingene du nevner.
Korrekt.
Men du sier at trenden er økende, at folk føler misnøye på jobb, at det kommer til å bare vokse hvis ikke vi gjør noe med dette.
Ja.
Men tror du det har en sammenheng med at vi, altså vi klarer ikke helt å skille mellom privat og jobb? Altså nå er jo denne er med oss overalt, der har vi mail og ja, altså mail og alt der, altså du er tilgjengelig hele tiden, jeg sitter med, på kveldene med folk, altså tar aldri slutt, men jeg liker det så jeg er happy, det er ikke det, men tror du at det kan ha en sammenheng?
Jamen det kan det, men for meg at se er det to forskjellige ting du påpeger. Det ene det er det her med å kunne lukke ned, at slukke for hele tiden å være på. Hvilket er helt essentielt, at vi lærer os selv. Vi skal huske på, at siden at smartphonen den ankom, lad os sige sådan cirka omkring år 2000, så kan vi jo følge, hvordan og hvorledes den er med til at gøre, at vi bliver mere og mere søvnløse, og vi bliver mere og mere stresset. Og så er det faktisk også sådan, at nu er der flere mennesker i verden, der falder i søvn med deres telefon i hånden, end med deres hustru i hånden. Så absurd er det blevet. Så du har helt ret i, at selvfølgelig skal vi lære at sætte nogle grænser for at være på hele tiden. Men så det andet, hvor du taler om det her med at skelne mellem arbejde og privatlivet. Der tror jeg jo på, at det begreb, det hedder work-life balance, at det er et fatamorgana. Det er simpelthen en absurditet. Det giver ingen mening, og lad mig forsøge på at forklare det. Work-life balance-begrebet blev opfundet i 98-tallet, et eller andet sted mellem UK og USA. Og begrebet, hvis vi lige igen prøver at oversætte det til vores modersmål, hvad er det så faktisk, begrebet forsøger på at tilbyde os af virkelighedsopfattelse? Work-life balance, altså at arbejde skal balanceres mod livet, og livet skal balanceres mod arbejde. To ting kan kun balanceres mod hinanden, hvis de hinanden adskilte og noget forskelligt. Så det work-life balance-begrebet faktisk forsøger på at bilde os ind, det er, at arbejde er noget andet end livet, og livet er noget andet end arbejde, hvilket selvsagt er noget forvrøvlet sludder, fordi arbejdet er integreret ind i livet.
Absolut.
Og derfor så handler det ikke om at stræbe efter noget, der ikke kan lade sig gøre, nemlig work-life balance. Det handler om at stræbe efter life balance, eller man kunne sågar sige, stræbe efter den perfekte ubalance i livet. Fordi vi har så mange roller. Vi er ægtefæller, vi er forældre, vi er venner, vi er professionelle, vi er sønner, vi er brødre, og vi kan ikke altid præstere optimalt i alle vores roller og i alle kontekster på samme tid. Så når jeg taler om at stræbe efter den perfekte ubalance, så er det, at til trods for, at vi ikke lige akkurat i dag er den leder, vi gerne vil være, men mere den far, vi gerne vil være, eller en anden dag ikke helt er den far, vi gerne vil være, men er den leder, vi gerne vil være, så i sin helhed, så giver vores liv mening til os. Og så synes jeg også, der er noget andet, der er ret interessant. Det er, at work-life balance begrebet siger jo så også, at livets reelle modsætning, det er arbejde, og det er derfor, livet skal balanceres mod arbejde. Mig bekendt, så er livets reelle modsætning, det er døden. Og enten så er vi altså i live, eller så er vi døde, hvis vi ikke tror på White Walker, zombies eller går til voodoo-præst.
Men hvis jeg tager, lidt meningen med jobben, og siden jeg er filosof, hvis jeg tager liksom, tidlige teoretikere, liksom har sagt at kapitalismens ånd, den ligger i protestantismens etik,
ja.
Altså det, at vi faktisk har lyst til å, det plikten i å jobbe.
Ja.
Hvad er den nye meningen, som skal erstatte den?
Ja, altså, og du har fuldstændig ret, at, at den sådan klassiske kapitalismehistorie siger, at den kapitalisme, vi har i dag, den udspringer af kalvinismen.
Mm.
Og det vil sige, at den var båret af flidsetik. Og vi skal også huske på, at de, der føler, at deres arbejde er meningsløst i dag, det er jo ikke sådan, at det, de drømmer om, det er ikke at have et arbejde. De vil faktisk gerne have et arbejde. De vil bare gerne have et arbejde, der giver mening. Klart, de fleste mennesker, også under the great resignation, siger jo op for at vil have et nyt arbejde. De siger jo ikke op for at pensionere sig selv. Så hvad er det så, der skal være til stede for, at en arbejdsplads er attraktiv? Der er der noget helt essentielt, vi skal forstå. Det er generationsforskellene. Fordi hvis man tager the millennials, altså dem, der sådan er født fra 1980 til 1995, de er meget forskellige fra min generation. Fordi de er den første generation dokumenteret siden industrialiseringen, der prioriterer at have fri mere end at arbejde. I min generation og de generationer, der kom før, der prioriterede vi faktisk at arbejde mere end at have fri, fordi vi troede på, at vi skabte så meget værdi økonomisk ved at gå på arbejde, at når vi så endelig havde fri, så ville det godt være, at vi havde mindre tid, men så havde vi mere kvalitet. Den generation, der kommer med the millennials, they have flipped it around. De prioriterer at have fri mere end at arbejde. Og det vil sige, at hvis vi for det første ikke forstår det, hvis vi bare kommer med vores protestantiske flidsetik og siger, at du skal bare arbejde, og så venter paradis på den anden side, så siger de, det kan godt være, du tror på det. Jeg gør det ikke.
Mm.
Og så er der to andre ting, der karakteriserer dem langt mere, end det karakteriserede min generation og de generationer, der kom før. Det er, apropos de fire drivere i meningsfuldhedens design, det er sense of purpose, altså formål. Formålet med det, du laver, det moralske formål med det, du laver, og så er det tilhørsforhold, altså sense of belonging. De vil simpelthen være sammen med nogle mennesker på deres arbejdsplads, hvor de kan få lov til 100% at være dem, de er, og ikke gå rundt og iklæde sig en uniform, hvor de giver sig ud for at være noget andet, fordi de skal assimilere sig til at være på en bestemt måde, tale på en bestemt måde, gå på en bestemt måde, se ud på en bestemt måde. Det er forskellen.
Men tror du, at kidsa vil ha det sånn fordi at de har hatt det så fantastisk godt?
Jeg ved godt, at det er sådan en af de klassiske forestillinger, at vi har at gøre med en generation, der er så overprivilegeret, at nu vil de bare have alt fra alle hylder på samme tid. Jeg tror, vi skal huske på, at de sidst ankomne generationer til arbejdsmarkedet, de er emotionelt og psykologisk meget mere skrøbelige, end vi var, dengang vi kom til arbejdsmarkedet. Men de er også noget andet. Så de er både mere skrøbelige emotionelt og mentalt, end vi er.
Fordi?
Jamen fordi, at den opvækst, som vi sagde, vi har givet dem, som var god, har ikke været så god. Måske fordi, at de også er vokset op med en retorik fra deres forældre, og i samfundet generelt omkring, at du kan blive lige, hvad du vil. Du kan vælge fra alt i hele verden, hvilket formodentligt, hvilket min analyse også viser, har gjort dem presset, stresset og usikre. Fordi hvis jeg kan vælge alt, hvordan kan det så være, at jeg ikke får mere ud af livet? Og nej, du kan ikke blive lige akkurat, hvad du vil. Der er masser af ting, du aldrig nogensinde bliver i stand til at kunne. Men det mulighedsrum, der er tilbage, efter du har erkendt, at alt det her, det kommer du aldrig nogensinde til at mestre. Det mulighedsrum, der er tilbage, det er stadigvæk fantastisk stort og fyldt med smukke oplevelser og vidunderlige indsigter. Så jeg tror, at den der laissez-faire-måde, hvorpå at vi har opdraget de yngre generationer, har sådan set været velintenderet. Vi har gjort det af et godt hjerte. Vi har bare ikke vidst, hvor meget vi rent faktisk har skubbet dem ud i en håbløshed over ikke at føle sig tilstrækkelig. Så kommer det andet element, hvor de også er forskellige fra min generation og tidligere generationer. De er også idealister. De er meget mere idealistiske, end vi er. Og hvorfor er de det? Det er fordi, at hvis du forestiller dig, at du er blevet voksen fra efter år 2000, hvad er det så, du har oplevet? Du har oplevet en klimakrise, der er gået fuldstændig ud af kontrol. Du har oplevet trumpismen. Du oplever en verden, der bliver mere og mere polariseret. Du oplever lige nu krig i Ukraine, inflation, recession, uforudsigelighed. Med andre ord, de er blevet voksne i en virkelighed, hvor de kan se, at de strukturer, vi har skabt, min generation og tidligere generationer, for hvordan deres verden skal hænge sammen, de dur simpelthen ikke. Og der kommer deres idealisme også. Så man skal både forstå deres skrøbelighed, og man skal også forstå deres idealisme, hvis man gerne vil hjælpe dem til et meningsfuldt liv, også ude på arbejdsmarkedet og på arbejdspladser.
Hvis jeg tager en bank,
ja,
eller tager en avis,
ja,
sånn, så kan du sige, at okay, det dype formålet med at drive bank, det er på en måte at du låner penger og er en motor i samfundet til, ja, ting. Men hvis du bare jobber i banken og tænker, at formålet med min jobb det er at låne ut mest mulig penger, så vi tjener mye penger. Ja. To forskjellige formål. Sammen vis, vi har et ideelt formål, men vi har også på en måte det som kan være lite, vi skal bare skaffe lesere og annonsinntekter. Ok, jeg er leder, og veldig ofte så kan det være sånn at du holder et allmøte, ja, men det du forteller om, det er det snevre formålet.
Ja.
Vi har så mye vekst, vi går, ja, med overskudd, og alle de tingene som ikke egentlig adresserer verdien ved jobben,
ja,
er det en klassisk ledertabbe?
Ja, men jeg synes også, at vi skal holde fast i, at når vi driver virksomheder, så er det også vigtigt. Det er vigtigt, at vi kan sælge vores produkter. Det er vigtigt, at vi kan tjene penge på dem. Fordi de er jo oxygenen i virksomheden. Så uden at du har en omsætning og du har en indtjening, så vil hele virksomheden jo falde fra hinanden. Så selvfølgelig skal man tale til det. Men man skal hele tiden sætte det ind i en større kontekst. Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi tjener penge, ud over at det er med til at gøre, at vi kan betale vores regninger og betale løn til vores medarbejdere og sørge for, at de bliver behandlet godt? Jo, vi skal tjene de penge, så vi har mere at investere med til at realisere vores større formål. Så det er det ene. Hele tiden at binde de finansielle tal sammen med, hvordan og hvorledes, at vi kommer tættere på at realisere vores større formål, vores moralske formål med at eksistere. Og så er der måske også noget med at brække det store formål ned til noget, der er forståeligt for alle medarbejdere. Lad os bruge banken som et eksempel. Jamen, ja, hvad laver en bank? En bank, den låner penge ud, den tager renter, det tjener den på, tager nogle gebyrer, og så hjælper den folk med at holde styr på deres økonomi. Men hvad er økonomi for det enkelte menneske? Økonomi, det er den næststørste årsag til skilsmisser, der er i verden. Næst efter utroskab. Økonomi er næst efter et sundt helbred. Det vi ønsker mest, at vores børn skal få adgang til i voksenlivet. Penge er noget eksistentielt. Så når du sidder ude i banken og rådgiver en familie, så er du faktisk med til at rådgive dem om, hvordan og hvorledes, at noget af det, der kan gøre deres liv meningsfyldt, eller nogle mennesker, de elsker, lykkelige, at det går i den rigtige retning. Og sådan kan man jo godt brække det store formål ned til noget, der relaterer til den enkelte. Og det skal vi blive dygtigere til, men det kræver træning. Det kræver simpelthen, at vi bliver uddannet i det. Og det er bare ikke det, der har været fokus på de ledelseskurser eller uddannelser, jeg har kendskab til.
Men du, jeg lurer på en ting. Du startede jo selskabet sammen med Jan Bech Andersen.
Ja.
Han er største aktionær i Brøndby, fotballklubben ja. I København. De har haft Åge Hareide som trener.
Ja,
du kjenner. Okay. Ja. Hva slags ledelsesfilosofi hadde Åge Hareide? Var det en meningsfullt?
Jeg vil sige, at Åge, han var ikke i Brøndby, mens jeg har været...
Nej, han var på landslaget, men han var i Brøndby før.
Ja, ja. Han var i Brøndby før, og vandt også mesterskabet der, og så var han jo en ekstrem succesrig. Ja.
Og Ståle Solbakken, hva slags har de? Ja.
Jamen, jeg tror så, Åge Hareide og Ståle Solbakken er to forskellige ledelsesfilosofier. Og nu er det set udefra. Jeg kender ikke nogen af dem godt nok til at være ekspert på dem. Men hvis man kigger på Åge Hareide i forhold til det danske landshold, så havde han et kæmpe stort fokus på tilhørsforhold, sense of belonging. Han var i stand til at få den gruppe af landsholdsspillere til virkelig at blive til et kollektiv. Og derfor så valgte han også næsten altid de samme spillere. Det fik han også meget kritik for i en begyndelse, hvorfor han var så lojal, og hvorfor han ikke lukkede flere nye spillere ind. Men det gjorde han, fordi at han forstod, at når gruppen virkelig følte, at de hørte sammen, at de var hinandens wingmates, så kom der en professionel intimitet ind i gruppen, hvor de kunne være ærlige over for hinanden omkring, hvad de kunne og hvad de ikke kunne, hvad der var deres styrker og deres svagheder. Hvilket jo også betød, at Åge Hareide er den landstræner i dansk fodboldshistorie, der fik flest færrest nederlag. Og det er en rekord, jeg tror, bliver umulig nogensinde og, for andre og, at bryde. Så det var sense of belonging. Han var simpelthen utrolig dygtig til at, at skabe sense of belonging på det danske landshold.
Men der er det interessant at spørge om en ting, fordi at diversifisering, altså det å ha kvinner, menn, forskjellig etnisk bakgrunn, alder og sånt, det blir på en måte framhevet som noe som gir gode resultater for selskapet.
Ja.
Men er ikke det akkurat et ting som kanskje gir en mindre sense of belonging? At du må tilhøre en gjeng du ikke egentlig ellers har så mye felles med?
Jo, men nu skal vi forstå, hva diversitet er. Mm. Det er at du er sammen med noen der har en anden social baggrund end dig, har en anden kulturel religiøs baggrund end dig, har en anden seksualitet end dig, har en anden faglig baggrund end dig, nogen, der har mindre eller mere erfaring end dig. Det er det, diversitet består i. Men vi skal jo stadigvæk være forbundet i noget. Hvad skal vi være forbundet af? Den samme etik. Vi skal altså med andre ord for at kunne skabe et fællesskab, hvor vi kan være så forskellige, på alle mulige parametre, for vi så vel og mærke kan være trygge ved hinanden, at vi kan ture åbne os op over for det, der er anderledes end os selv, så skal vi jo være sikre på, at det andet menneske også er et godt menneske. Så vi skal altså dele etik, vi skal dele moral. Og så er vi tilbage ved hele diskussionen omkring organisationers kerneværdier. Core values var noget, der blev opfundet over i USA, i 1994, og 10 år senere, så har alle organisationer lige pludselig core values. Men problemet med core values er, at core values, de udspringer af matematikkens og økonomiens sprog, og værdier, de er statiske. Vi bliver nødt til også at acceptere, at mindst flere og flere virksomheder har fået kerneværdier, så er tilliden til de private virksomheder faldet. Fordi hvad enten det er Danske Bank, der har en stor hvidvaskningsskandale, eller det er Volkswagen, der snyder med partikelfiltre i USA, eller det er Enron, for dem, der kan huske det, der viser sig at være en stor manipulation, de havde alle sammen de rigtige kerneværdier. Men siden at værdier er statiske, så når du siger, du har en kerneværdi, så siger du, at du allerede er det. Så hvis du har en kerneværdi, der hedder troværdig, så siger du, at jeg er troværdig. Dyder derimod, det er hensigter. De er fyldt med ydmyghed. Du siger, jeg vil prøve på at være troværdig, men jeg ved godt, at jeg ikke altid er det, så jeg vil gerne have, at I udfordrer mig på, om jeg er det. Og derfor skal vi skifte fra corporate values til corporate virtues, for at sørge for, at moraliteten og etikken er langt stærkere inde i organisationerne, end de har været historisk.
Altså fra bud og værdier til dyder.
Ja.
Netop.
Mm. Netop.
Men Gunnar, nå tror jeg vi må gå inn for landing. Ja. Og sånn konklusjonen her, så føler jeg at kvinner, det må være fremtidens ledere. Stemmer det?
Ja, de er også fremtidens ledere, og det er mænd også. Og det er et hvert andet køn også. Nu ved vi jo ikke, hvor mange køn vi har, når vi mødes ude på fremtidens rejse. Ja. Men kvinder er fremtidens ledere, mænd er fremtidens ledere. Men det lederskab, der er fremtidens lederskab, det er et lederskab, der er baseret på ledere, der har en sund og stærk selverkendelse, mere end de er fyldt med selvtillid. Det er ledere, der forstår forskellen på at skabe tilfredshed i organisationer og skabe mening. Og det er ledere, der forstår forskellen på at gøre sig selv perfekt gennem værdier og gøre sig selv moralsk gennem dyder. Om du så er kvinde eller mand, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt for det menneske, der skal ledes. Men du har så ret i, at kvinder har en bedre og stærkere selverkendelse end mænd. De har så en lavere selvtillid. Men vi ved fra vores egne analyser, at ledere, der har en sund og stærk selverkendelse, altså ser sig selv, som andre ser dem, ikke overvurderer eller undervurderer sig selv, men bare ser sig selv som andre, den leder er i stand til at skabe 50% mere mening for deres medarbejdere. De er i stand til at fastholde deres medarbejdere 3 år længere, og de er i stand til at skabe finansielle resultater, der er 150% bedre end dem, der overvurderer sig selv. Og der har kvinderne noget, vi mænd skal lære af, nemlig hvordan får vi en sund selverkendelse.
Nå kjenner vi jo ganske mange ledere både i Norge og Danmark. Du skal lete lenge etter den lederen.
Ja, men se, det er årsagen til, hvorfor at jeg også har helliget mig det her som et livsprojekt. Jeg ved godt, det her det er en lang rejse. Jeg var så også i Vestas Wind Systems, som kæmpede for at ændre verdens energimix fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Og da jeg startede der i 2009, der var der stadigvæk mange, der sagde, we don't need it. Vi kan ikke bruge det, det er for dyrt. Og se, hvor vi står i dag. Jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi mødes igen, os tre, om 10 år, så måler klart den væsentlige majoritet af virksomheder på mening og ikke længere på tilfredshed. Og jeg tror også, at de fleste ledere vil blive selekteret og rekrutteret på basis af kvaliteten af deres selverkendelse og ikke hvor meget testosteron de har inde i kroppen.
Du fik Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.